Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τον κύριο Θάνο Πλεύρη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα. Κύριε Πλεύρη, προχθές 28 Οκτωβρίου παρελάσεις, χθες το Πεντάγωνο, υποθέτω το φρόνημά σας στο Εθνικό θα έχει φτάσει στα ύψη.
Κοιτάξτε, όποιος πάει στο Πεντάγωνο και δει το μνημείο που μπει μέσα και διαβάζει τα ονόματα των καταγεγραμμένων γνωστών νεκρών μας, είναι βέβαιο ότι τον πιάνει μια συγκίνηση. Και κανονικά θα έπρεπε να υπήρχε μεγαλύτερος χώρος, γιατί αυτό το μνημείο είναι το μοναδικό μνημείο που είναι συνεχιζόμενο. Πάντοτε θα πεθαίνουν πατριώτες και στρατιώτες για την Ελλάδα, οπότε πάντοτε θα γράφουν ονόματα, γιατί σε αυτή τη γωνία εδώ δεν μας χαρίστηκε τίποτα. Άρα ναι, το εθνικό φρόνημα είναι υψηλό, ειδικά όταν απευθύνεσαι σε μια τελετή που έγινε και παράλληλα υπήρξε μια ανασκόπηση ότι αυτή τη στιγμή ο εξοπλισμός που έχει επιτευχθεί στη χώρα τα τελευταία χρόνια την έχει καταστήσει πια μια πάρα πολύ δυνατή χώρα στο κομμάτι της άμυνας, όχι μόνο θεωρητικά, πρακτικά.
Τα Eurofighter σας ανησύχησαν καθόλου που αποκτά η γειτονική Τουρκία? Και κυρίως το ότι η Ιταλία, Γερμανία και Ισπανία συνένεσαν σε αυτή την πώληση παρά το κάζους μπέλι.
Ναι, κοιτάξτε, οπωσδήποτε εμείς έχουμε επιχειρήσει και στο κομμάτι τουλάχιστον των Ηνωμένων Πολιτειών έχει επιτευχθεί αυτή τη στιγμή που μιλάμε να μην ενισχυθεί παραπάνω η Τουρκία με τα αεροπλάνα που θέλει τα F-35. Έχουμε φροντίσει ώστε να έχουμε και το ναυτικό μας και την αεροπορία πολύ ισχυρή, ειδικά όταν ολοκληρωθούν όλες οι αγορές που θα έρθουν εδώ πέρα. Οπωσδήποτε, να σας πω την αλήθεια, οποιαδήποτε ενίσχυση της Τουρκίας και συνδέεται από ευρωπαϊκή χώρα δημιουργεί προφανώς, κύριε Χατζηνικόλα, έναν προβληματισμό, δεδομένου ότι ακριβώς βρισκόμαστε σε μια ένωση. Κανείς δεν αποκλεί την Τουρκία να έχει εμπορικές σχέσεις, αλλά όταν η χρήση του εξοπλισμού είναι να γίνει και σε μια χώρα της Ευρώπης, σίγουρα δεν το λες φιλική κίνηση. Αλλά να είμαστε ρεαλιστές. Για να έχει ειρήνη πρέπει να προετοιμάζεσαι για πόλεμο. Και αυτό έχουμε κάνει αυτή τη στιγμή. Γιατί για να σε σέβεται ο αντίπαλος και να μπορείς να πετύχεις νίκες στο διπλωματικό επίπεδο, θα πρέπει κιόλας να σε φοβάται.
Πάντως αυτή η κούρσα, ας την πω έτσι, που το λέμε εμείς πολύ χαρακτηριστικά οι δημοσιογράφοι των εξοπλισμών και ο τρόπος που προβάλλεται και από εμάς με τις δικές μας παραγγελίες, τα Ραφάλ και τις φρεγάτες. Απ' την άλλη μεριά η Τουρκία με αυτά που έλεγε πριν ο Νίκος με τις συμφωνίες. Δεν είναι λίγο σε αντίφαση από το καλό πνεύμα που κυριάρχησε στη συμφωνία των Αθηνών μεταξύ των δύο χωρών και δεν υπάρχει πρόβλημα, που και πράγματι τα τελευταία 50 χρόνια λίγα είναι οι εντάσεις που έχουμε ζήσει με την Τουρκία. Τι προετοιμάζεται με αλφαγιώτα γι' αυτό? Η υπερεραίωση ατμόσφαιρα στην περιοχή είναι αυτό που κάνει και τις δύο χώρες να προσέρχονται στους εξοπλισμούς με τόσο έντονο τρόπο και δαπανηρό για τους λαούς τους.
Κύριε Δελατόλα, μην τρέφουμε αυταπάτες. Το γεγονός ότι ορθώς επιλέξαμε να μην έχουμε ένταση και να μπορούμε να έχουμε μια ηρεμία που τη ζούμε σε αρκετά επίπεδα. Σας έχω πει και άλλη φορά στην εκπομπή σας, εν μέρη το ζούμε και στο κομμάτι του μεταναστευτικού.
Το ζούμε ακόμη ή έχουν αρχίσει οι ροές και ανεβαίνουν?
Ακόμα τώρα πήρα να καταλάβετε του Οκτωβρίου, για να σας πω ένα νούμερο, κύριε Χατζηνικολάου, του Οκτωβρίου έχω τις ροές, μας λείπει μία μέρα για να ολοκληρώσουμε. Στα νησιά του Αιγαίου πέρυσι ήταν 6.400 οι ροές και φέτος είναι 2.100 τον Οκτώβριο. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, σας λέω μόνο το Αιγαίο γιατί μας ενδιαφέρει ως προς το κομμάτι της Τουρκίας. Δεν δέχονται βέβαια πίσω μετανάστες, δεν συμμορφώνονται στην υποχρέωσή τους που είναι με την κοινή δήλωση, εκεί την παραβιάζουν, αλλά τουλάχιστον στο κομμάτι του ελέγχου των συνόρων, το τελευταίο τουλάχιστον τρίμηνο που είμαι εγώ υπουργός, αλλά και πριν βλέπω και τα στοιχεία, αλλά το ζω ενώ και από απευθείας γνώση, υπάρχει συνεργασία και σας έφερα ένα ενδεικτικό νούμερο Οκτωβρίου. Όμως με την Τουρκία, σε αυτό που ρώτησε ο κ. Δελατόλας, μην τρέφουμε αυταπάτες. Το γεγονός ότι είχαμε καταφέρει να έχουμε μια ηρεμία, δεν λύσαμε τα προβλήματά μας. Και αν θέλετε και τη δική μου άποψη, εγώ δεν είμαι από αυτούς που πιστεύω ότι στο διάβαμα των ετών δεν θα ξαναβρεθούμε σε ένταση και ενδεχομένως και σε πόλεμο με την Τουρκία. Δηλαδή δεν πρέπει να τρομάζει κάποιος να το ακούει αυτό. Προφανώς όλοι επιθυμούμε την ειρήνη. Αλλά έχεις έναν γείτονα εδώ πέρα που έχει διεκδικήσεις που ποτέ δεν τις έχει άρει αυτές τις διεκδικήσεις και μπορεί να φτάσει κάποια στιγμή η διπλωματία να ολοκληρωθεί, να υπάρχουν τα κενά σημεία και η κάθε χώρα να πρέπει να κάνει την πολιτική της, και αυτό σημαίνει σύγκρουση. Για να αποφύγεις λοιπόν αυτή τη σύγκρουση, οφείλεις να είσαι καλά εξοπλισμένος και να σε φοβάται ο αντίπαλος. Δεν νομίζω ότι κανένας σοβαρά μπορεί να πει ότι θα ρισκάρουμε με τους Τούρκους, ούτε νομίζω κανένας σοβαρά πιστεύει ότι αν αύριο το πρωί πάμε στα λεπτά σημεία, τα οποία είναι οι διαφορές μας και οι διεκδικήσεις της Τουρκίας, αν πάμε να υλοποιήσουμε την εξωτερική μας πολιτική, δεν θα έχουμε την αντίδραση της Τουρκίας. Άρα προφανώς πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Το ένα όμως δεν αναιρεί το άλλο. Το να λες ότι παράλληλα συζητώ και μέσα από αυτή τη συζήτηση μπορώ να αποκλιμακώνω καταστάσεις, είναι σημαντικό. Δεν είμαι όμως εγώ αισιόδοξος ότι μέσα από τη συζήτηση θα τις λύσουμε τις καταστάσεις.
Κύριε Πλεύρη, να ρωτήσω κάτι που αφορά ακριβώς την αρμοδιότητά σας. Έχουμε μια εικόνα, και το πάντα θέλω να το ρωτήσω και το ξεχνάω, που αριθμητικά πώς είναι σήμερα οι μετανάστες στη χώρα, γιατί το λέω, που είναι σε κρεμότητα, δεν είναι νόμιμοι, κρατούνται κλπ. Για να δούμε οι επιστροφές είναι σε ένα ικανοποιητικό βαθμό και σε ποιες χώρες. Γιατί αν δεν επιστρέφουν στις χώρες, και έρχονται και λίγοι να έρχονται, πιο λίγοι από το παρελθόν, το πρόβλημα θα μεγενθύνεται.
Ναι, βεβαίως, προσέξτε. Πρώτα απ' όλα, ένα νούμερο που έχουμε που είναι υπερακτό είναι οι νόμιμοι μετανάστες. Ξέρουμε ότι είναι σε 790.000, 800.000, εκ των οποίων μάλιστα οι 290.000 οι άνθρωποι είναι σε κρεμότητα ανανεώσεων. Εκεί το έχουμε ξανασυζητήσει, έχουμε μια καθυστέρηση. Παράλληλα, έχουμε ένα στοιχείο ότι περίπου οι ροές στη χώρα είναι γύρω στις 60.000 ροές κατέτος. Και από αυτούς περίπου το 20 με 25.000 παίρνουν άσυλο, άρα δημιουργείται ένα κενό γύρω στις 35.000, εκ των οποίων οι επιστροφές δυστυχώς στα νούμερα δεν είναι στο επιθυμητό σημείο. Οι επιστροφές μας, παρόλο που είμαστε 8 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναλογικά των ροών που έχουμε είναι πολύ λιγότερες, είναι γύρω στις 5 με 6.000 επιστροφές κατέτος. Τι γινότανε μέχρι τώρα, κύριε Δελατόλα? Μέχρι τώρα στην πραγματικότητα δεν σου έμενε σοβαρό κενό στη χώρα, γιατί η χώρα λειτουργούσε ως χώρα τράνζιτ. Δηλαδή μεταφέρονταν, η Γερμανία έλεγε willkommen, μεταφέρονταν κόσμο στις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό το πράγμα, και γι' αυτό πρέπει υποχρεωτικά να υπηρετήσουμε μια σκληρή μεταναστευτική πολιτική στο κομμάτι των επιστροφών με το τελευταίο νομοσχέδιο που ψηφίσαμε, και ήδη βλέπουμε καλυτέρευση στο δίχτυ, αλλά είναι ακόμα νωρίς, γιατί ένα μήνα είναι ο νόμος ψηφισμένος. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε μια Ευρώπη που πιέζει τις χώρες πρώτης υποδοχής να μην φεύγουν, θέλει να εφαρμόσει πολιτική Δουβλίνου να επιστρέψουν, άρα μαθηματικά θα πρέπει να αυξήσουμε τις επιστροφές μας, γιατί πια οι ροές, οι δευτερογενείς ροές δεν θα είναι στο βαθμό που ήταν. Συνεπώς, για να μην έχουμε το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή κοινωνίες όπως η Γερμανία, η Δανία, η Σουηδία, η Αγγλία που το βλέπουμε, θα πρέπει να υπάρχει πολύ καλύτερη παρουσία στο κομμάτι των επιστροφών, και αυτό δουλεύουμε.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τον κύριο Θάνο Πλεύρη. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλημέρα.
Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον Υπουργό της Εμπορικής Ναυτιλίας, τον κύριο Βασίλη Κικίλια. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα, κύριε Δελατόλα, και στους ακροατές σας στο Real FM.
Να ενημερώσουμε τους ακροατές ότι πριν 2-3 μέρες είχαμε ένα διαπληκτισμό ανάμεσα σε δύο επιβάτες, ένα πλοίο στα Χανιά, και ένα τραυματισμό το ενός. Και υπήρξαν κάποιες αποφάσεις του Υπουργού για τη διαθεσιμότητα του λιμενάρχη και την ενέργεια ΕΔΕ. Ακούσαμε σήμερα στην εκπομπή του Άρη Πορτοσάλτε στο Sky, κύριε Υπουργέ, την κυρία Μπακογιάννη να σας κατηγορεί ότι ήταν άδικη η απόφαση, και εκείνο που μου έκανε εντύπωση, γιατί άδικη μπορεί να είναι.
Να διαβάσω τη φράση της.
Ναι,
έχει ενδιαφέρον.
Καλύτερα.
Λέει, η εξουσία ασκείται και με ανθρωπιά. Δεν την ασκεί αλαζονικά, με το διατάσσομεν. Και το λέει για τον Υπουργό.
Μάλιστα. Ακούστε, κύριε, ένας ηλικιωμένος άνθρωπος έχει γρονθοκοπηθεί μέσα σε ένα πλοίο στο λιμάνι των Χανίων. Θα μπορούσε και να έχει τραυματιστεί θανάσιμα. Υποβλήθηκε μήνυση από τον παθόντα. Δεν μπορεί να ζητά κανείς να κάνουμε ότι δεν συνέβη τίποτε για λόγους ανθρωπιάς. Η ανθρωπιά δεν είναι άλοθη για συγκάλυψη. Διατάχθηκε ΕΔΕ, που είναι θεσμική διαδικασία, όχι τιμωρία. Είναι η μόνη οδός για να αποδειχθεί αν υπήρξε παράληψη ή όχι. Προβλέπεται στον νόμο. Συνιστά καθήκον και προφανώς όχι αλαζονία. Αλαζονία θα ήταν το αντίθετο. Να μην διερευνηθεί το συμβάν που κατήγγειλε ένας συμπολίτης μας επειδή αφορά σε κρατικούς υπαλλήλους. Αδυνατό να αντιληφθώ τη λογική της αποδοχής ξυλοδαρμών ως απλά ένα σύνηθες φαινόμενο. Αυτό, κύριε, είναι ο νόμος της ζούγκλας. Έχουμε κράτος δικαίου, όχι καφενείο φίλων και γνωστών. Ειδικά για τον κύριο Λιμενάρχη Χανίων, ήθιστε στη διαδικασία μιας ΕΔΕ να μην παραμένει στη θέση ευθύνης του οδηρευνόμενος για να μην παρακολύεται η έρευνα.
Κύριε Υπουργέ, εγώ διαβάζω, έχω μπροστά μου αυτά που είπε η κυρία Μπακογιάννη. Απομαγνητοφωνημένα. Ρώτα και θα έρθω μετά.
Ναι, εάν ενημέρωσε ο κύριος Λιμενάρχης την ηγεσία του Ελληνικού Σώματος για το επεισόδιο και σε ποια στιγμή, αν έχετε μέχρι τώρα μια τέτοια πληροφόρηση.
Ναι, σύμφωνα με τον κύριο Αρχηγό, και γι' αυτό διετάχθηκε η ΕΔΕ από τον κύριο Αρχηγό, ο κύριος Λιμενάρχης παρεύει τους οικείους κανονισμούς του Λιμενικού Σώματος ως προς την άμεση ενημέρωση των προϊστάμενών του και ως προς τον άμεσο σχηματισμό της δικογραφίας. Και πάντως το περιστατικό, όπως το είδατε να εξελίσσεται δημοσίως, δείχνει ακριβώς αυτό. Την αναλγησία του κράτους απέναντι σε έναν οποιονδήποτε συμπολίτη μας, ο οποίος βρίσκεται σε αυτή τη δεινή θέση. Αυτό είναι μη αποδεκτό, κύριε.
Η κυρία Μπακογιάννη στη συνέντευξη αυτή, έχω μπροστά μου το απομαγνητοφωνημένο κείμενο, λέει ότι το συμβάν είναι σύνηθες, ότι δηλαδή γίνονται καθημερινά τέτοια περιστατικά στα πλοία, αν κάποιος καθυστερήσει να βγάλει το αυτοκίνητό του, καυγάς με τον άλλον που περιμένει από πίσω κλπ. Λέει ότι καταγράφηκε το συμβάν, τελείωσε η υπόθεση, και λέει ότι κακώς τίθεται σε διαθεσιμότητα ένας λιμενάρχης ο οποίος όλο το καλοκαίρι έδωσε δύσκολες εξετάσεις κάτω από άσχημες συνθήκες με το θέμα το μεταναστευτικό και τα πήγε εξαιρετικά, ενώ επίσης σημειώνει ότι είναι ένας άνθρωπος που συνταξιοδοτείται σε 2 μήνες και ότι είναι άσχημο να φύγει με στίγμα ένας άνθρωπος που έχει υπηρετήσει όλα αυτά τα χρόνια με επιτυχία στο λιμενικό. Φαίνεται δε ότι την άποψη Μπακογιάννη τη στηρίζει και το Δημοτικό Συμβούλιο των Χανίων, το οποίο έβγαλε ομόφωνο ψήφισμα υπέρ του Λιμενάρχη.
Κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω ότι στη δήλωση που μόλις έκανα στο Real FM τα λέω όλα. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα την οποία μου δώσατε να παρέμβω. Σας επαναλαμβάνω. Συνιστά καθήκον και όχι αλαζονία. Αν αυτός είναι ο νόμος της ζούγκλας, εμείς ζούμε σε κράτος δικαίου.
Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
Καλημέρα. Γεια σας.
Είναι προφανές ότι είχε αποφασίσει μέχρι ποιο σημείο θα το πάει ο κύριος Κικίλιας σε σχέση με την απάντησή του στην κυρία Μπακογιάννη. Φαίνεται ότι έχει ανοίξει εδώ μια πολιτική βεντέτα.
Ναι, τώρα δεν είναι και καθημερινό φαινόμενο ένα πρόσωπο σαν την κυρία Μπακογιάννη βάλει με τέτοιους χαρακτηρισμούς. Και δεν ξέρω τώρα τι συμβαίνει εκεί, γιατί είδα και τους άλλους βουλευτές να αντιδρούν. Πάντως ο κύριος Υπουργός μίλησε για κάποια πρωτόκολλα που δεν τηρήθηκαν.
Είπε συγκεκριμένα πράγματα.
Ναι, όταν υπάρχει ένα τέτοιο επεισόδιο, όλα έχουν μια σημασία. Αλλά τώρα, αν φεύγει σε 2 μήνες, 3-6, σημασία έχει το γεγονός αν τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα. Και προφανώς ο καθήλυν υπουργός ίσως έχει μια ενημέρωση για το πώς εξελίχθηκε το επεισόδιο περισσότερο από εμάς. Θα το δούμε. Πάντως έχει πολιτικό ενδιαφέρον αυτή η σύγκρουση και να δούμε αν θα έχει συνέχεια. Και τι θα απαντήσει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος το μεσημέρι, από ό,τι γνωρίζω, θα ερωτηθεί από συναδέλφους.
Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ερωτηθεί. Εδώ έχει ανοίξει τώρα μια πολιτική κόντρα ολκής. Η Ντόρα Μπακογιάννη δεν είναι ένα τυχαίο στέλεχος, πρώην υπουργός εξωτερικών με μεγάλη ιστορία. στη Νέα Δημοκρατία. Από την άλλη μεριά ο Βασίλης Κικίλιας είναι επίσης δυνατό πολιτικό στέλεχος και πρωτοκλασάτος υπουργός.
Και τώρα είναι και βουλευτής Χανίων, οπότε και έχουν και τα θέματά τους. Understand the toil of expectations in your mind. Hold me like you never lost your patience. Tell me that you love me more than hate me.
Τώρα δεν ξέρω αν το είδες, το δημοσιεύει σήμερα η Καθημερινή. Φαίνεται ότι αυτό που συνέβη στο Λούβρο, στο Μουσείο του Λούβρου, έχει προκαλέσει ανησυχία και στην Ελλάδα. Και θα διατεθούν, λέει, 300 αστυνομικοί στα μουσεία για να φυλάξουν τους αρχαιολογικούς θησαυρούς. Η αλήθεια είναι ότι τα εδώ μουσεία δεν φυλάσσονται και τόσο αποτελεσματικά. Ειδικά ορισμένα μουσεία στην επαρχία, πρέπει να σου πω ότι δίνουν μια αίσθηση μεγάλης χαλαρότητας, ενώ φιλοξενούν θησαυρούς πολύ μεγάλης αξίας.
Σωστή παρατήρηση και το έχω ζει, το έζησα και εγώ ίδιος πρόσφατα στους Δελφούς που πήγα να δω. Ομολογώντα το είχα δει, το εξαιρετικό, ο εξαιρετικός χώρος και πάρα πολύ καθαρός και πολύ τακτοποιημένος, αλλά φύλαξη ανύπαρκτη σχεδόν. Προβλέπω ο Χρυσοχοίδης να βρει νέα δουλειά και αν το καταφέρει θα το ονομάσω Louis de Finesse της Συμμαθίας.
Έλα, δεν κρατιέσαι με τίποτα.
Το λέω
δεν
γιατί είναι φίλος
με τίποτα.
Λοιπόν, το δίνω. Μετά το Κάλαχαν που το λέμε εμείς ο δημοσιογράφης, θα το είναι Louis de Finesse της Συμμαθίας. Εύχομαι να το ακούει, αλλιώς θα το πω εγώ μετά.
Δυνατό ποντίκι έχεις βγάλει σήμερα με τίτλο «Τσαμπουκάδες για τα γκάλοπ». Το είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής που παρουσίασα τις εφημερίδες και είναι πολύ καλό το σκίτσο στην πρώτη σελίδα που έχει στο Μητσοτάκη να συνομιλεί με το Ζελένσκι και να ρωτά ο Ουκρανός πρόεδρος ποια έξτρα στρατιωτική βοήθεια μου υπόσχεσαι. Με το Μητσοτάκη να λέει αν έχετε άγνωστο στρατιώτη θα στείλω να τον καθαρίσει ο Δένδιας. Αλλά έχεις και πολύ δυνατό ρεπορτάζ και για Πασόκ και για ΣΥΡΙΖΑ, όχι μόνο για την κυβέρνηση.
Σήμερα μπορεί να ανακοινώσει τα ονόματα ο Τσίπρας.
Τα 30 ονόματα,
το 30, ναι, ναι.
Το επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου.
Δεν υπάρχει καμία περίπτωση ότι μία στο εκατομμύριο ένας από τους 30 να μην έχει κάνει καμιά πατάτα σε κανένα ραδιόφωνο. Λες, όπως αυτός ο Παπαβασιλείου του Πασόκ.
Λες ότι κάποιοι θα τον βρούνε δηλαδή.
Αυτές δεν είναι καλές ιδέες.
Είναι και πολλά τα 30 άτομα.
Είναι πολλά τα 30.
Κάποιος δεν θα περάσει την ακτινογραφία. Την ακτινογραφία.
Βλέπω να μένουν 29-28 σε κανένα 2-3 μέρες. You between my arms, barefoot on the grass. Νίκο, σε χαιρετώ με την ευχάριστη διάθεση για το χθεσινό κάζο που σας έκανε ο Σπανούλης. Και σου εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο και περαστικά.
Αυτά που κάνεις είναι θλιβερά πράγματα.
Περαστικά.
Ειδικά όταν έχει προηγηθεί η ήττα του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Την οποία έχεις πολύ κοντή μνήμη.
Έχεις πολύ το κοντή πιο φρέσκο μνήμη. Το δικό σου,
και δεν παίζατε.
Αυτά είναι παλιά τώρα.
Δεν παίζατε με τη Μονακό. Προχθές δεν παίζατε με τη Μονακό. Που έφτασε και τελικό πέρυσι στην Ευρώπη.
Η εκπομπή
παίζατε
φρέσκα κουλούρια.
Με υποδέστερο σωματείο. Με υποδέστερο.
Διαλλαγή φρέσκα κουλούρια η εκπομπή. Άσε τώρα αυτά. Παλιά περάσανε.
Τα προχθεσινά είναι παλιά.
Παλιά.
Κοντή μνήμη, κοντή μνήμη.
Καλό Σαββατοκύριακο σου εύχομαι.
Γεια σου Αντώνη Τριφυλάρα.
Γεια, γεια.
Την έχω σε τη μαχαιριά στο 90, τον είδες. Διπλό ραντεβού έχουμε εμείς, φίλες και φίλοι, απόψε, 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Και τα μεσάνυχτα ακριβώς, ενώπιος ενωπίο, με μια προσωπικότητα πολύ ενδιαφέρουσα, όπως και να το δεις. Με τον Δήμαρχο Βόλου, τον κύριο Μπέο, που θα μιλήσει για όλα. και για την ανάμιξή του με τη νυχτερινή ζωή και τα νυχτερινά κέντρα και για την ανάμιξή του με το χώρο του ποδοσφαίρου και για τις πολιτικές του φιλοδοξίες και για τον εκρηκτικό του χαρακτήρα και τις συγκρούσεις που έχει προκαλέσει. Νομίζω θα είναι μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Σας περιμένω τα μεσάνυχτα στον Αντένα και στο Ενώπιος Ενωπίο. Καλή συνέχεια στη μέρα σας. Να είστε καλά.